Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Конституцияға түзетмелер кіртуіні хуплау мәселесі бойынша 22 апрельге ғымым Россия тауыш беруін белгілеу турында указға қол қойды. Президент Үзек сайлау комиссиясы рейсі Элла Памфилова білен ұшырашу өткерді. Тауыш беру елдегі эпидемиологик өзғиетке бәйлі рәуіште күшерілерге мүмкін депті хабар етті. Үзек сайлау комиссиясы Россия Федерациясы Конституциясын өзгерту бойынша бүтін Россия тауыш беруіне әзірлене башлады енді деп белгілеп өтті дәулет жетекшісі. Закон негізінде тауыш беруіне тиешілі указ басылып, бір айдан да ертерек болмаған уақытта уздырырға керек. Законда тауыш беруіне уздыруының ең шик срогы көрсетілмеген деп сызықлады Владимир Путин. Россия Үзек сайлау комиссиясы Бердәм Россиянең Татарстан төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Андрей Кондратьевны Татарстан Үзек сайлау комиссиясе рәисе итеп билгеләргә тәкъдим итте. Әлеге карар Мәскәүдә узган утырышта бер тавыштан кабул ителде. Кондратьев кандидатурасын Үзек сайлау Россия Үзәк сайлау комиссиясе агъзаларына комиссия секретаре Майя Гришина тәкъдим итте. Ул Кондратьевның сайлау процессының яңа технологияләрен кертү һәм сайлауларны оештыручыларны укыту процессына җәлеп ителгәнлеген әйтте. Үз чыгышында Кондратьев Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп сайланган очракта Бердәм Россия партиясе агъзаларын агъзадыгын туктатырга әзер булуын раслады. Мин Бу минем принципиаль позициям деп әйттем инде. Әгәр миңа Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе ышаныч күрсәтсә, мин партиядә әгъзалыкны туктатып тору турында гариза бирәчәкмен дип искәртте сәясәтче. Үзенең котлау сүзендә Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова Андрей Кондратьевка Татарстандагы вазгыятьне бәйләргә тәкъдим итте. Республика җитди Зур. Беренче чиратта мин сездән комиссия эшенә карата булган барлык дәгъваларны тикшерүегезне, партия һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуыгызны, масса күләм мәгълүмат чаралары белән тыгыз элемтә урнаштыруыгызны киңәш итәм, диде ул. Инде хәбәр итүебезчә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Андрей Кондратьевны хәл иткеч тавыш бирү хокукы белән Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы итеп билгеләү турындагы указга кул куйган иде. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Казан яш тамашачы театры биналары комплексын реконструкцияләү һәм модернизацияләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Киңәшмәне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Анда Татарстан президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова, премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева, Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов һәм башкалар катнашты. Казан яш тамашачы театрын үстерү турында Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова сөйләде. Театр киңлекләрен реорганизацияләү, бүлемәләрне функциональ яктан тулыландыру һәм аларның үзара файдалы булуы күз алдында тота. Төп фикерләр арасында уен форматында аралашу, бүлмәләрнең күп функцияле булуы һәм трансформер рәвешен кертү турында сүз барды. Театрның җир асты һәм җир өсте парковкасы да булачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин партиянең генераль советы секретаре Андрей Турчак җитәкчелегендә Мәскәүдә узган селектор киңәшмәсендә катнашты. Гражданнар, бигрәк тә риск төркеменә керүче өлкән яшьтәге кешеләр өчен шартлар тудыру мөһим. Алар кибетләрдә, даруханәләрдә, кешеләр күпләп җыела торган урыннарда сирәгрәк булсыннар иде дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Республика парламенты җитәкчесе халыкка агымдагы вазгыять һәм ялган хәбәрләргә каршы тору турында объектив һәм тикшерелгән мәгълүматны җиткерергә кирәклеген ассызыклады. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хезмәткәрләре белән очрашты. Бүгеннән Росреестрның Татарстан идарәсе гражданнарны шәхси кабул итүне һәм консультацияләүне туктатып тора. Ул атна саен Авангард урамы 74-нче йорт адресы буенча уздырыла. Мондый чаралар ведомствоның барлык территория бүлекләрендә яңа коронавирус инфекциясе таралу куркынычы белән бәйле рәвештә кабул ителде. Гражданнарны консультацияләү Росреестрның Татарстан буенча идарәсенең рәсми сайтында күрсәтелгән телефоннар буенча үткәреләчәк. Шулай ук почта юлламалары һәм электрон почта аша хәбәрләр кабул ителәчәк. Күчемсез милекне рәсмиләштерү белән бәйле мәсьәләләр буенча консультацияне Росреестр кол үзәгеннән бушлай тәүлек буе алырга мөмкин. Телефон номеры 8-800-134-34. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8-800-134-34. яңалыклар шығарылышы дәвам итә. Россия Ауыл хуҗалыгы министрлыгы йөкләмәсе нигезендә Татарстанда азык-төлек запасы булдырылды. Ул кимендә 2 айга җитәчәк. Республикада булдырылган продукция запасы сатып алучылар ихтыяҗлары нигезендә даими тулылана дип хәбәр иттеләр Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан. Хәзерге вакытта без республика халкын үзебезнең җитештерү хисабына төп азык-төлек төрләре белән тулысынча тәэмин итәбез дип искәртте Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков. Ведомство халкыбызны азык-төлек товарларын күпләп сатып алып, ажиотажга бирешмәскә, ә продукцияны сатучыларны бәяләренә арттырмаска чакырды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча республиканың азык-төлек базарларындагы хәлләрне тикшереп тору буенча оператив штаб төзелде. Аңа Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе вәкилләре кертелгән. Россия президенты Владимир Путин россияләргә яңа типтагы COVID-19 коронавирусына бәйле хәвеф аркасында азык-төлекне күпләп сатып алмаска тәкъдим итте. Казанда шәһәрнең транспорт предприятиеләрендә эпидемиягә каршы профилактик чаралар үткәрелә. Аерым алганда, маршрутларга чыгар алдыннан автобуслар махсус дезинфекция чаралары белән эшкәртелә. Эшне саклану чараларына ия булган махсус өйрәтелгән хезмәткәрләр башкара. Бер автобусны эшкәртүгә уртача 2-3 минут вакыт китә. Линиягә чыкканчы шәһәрнең барлык транспорт предприятиеләренең хәрәкәттәге составы эшкәртелә. Эшкәртүдә кулланыла торган чара Роспотребнадзор тарафыннан тәкъдим ителгән. Ул нәтиҗәле һәм йомшак үзенчәлекле исле сертификацияләнгән препарат. Составында яхшы юу, майсызландыру үзлекләре бар. Эшкәртү үстеген бузмый, тирегә ярсыткыч тәэсир итми һәм экологик куркынычсыз чара булып тора. Препаратны сиптергәннән соң микробка каршы эффект тәүлек дәвамында саклана. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда коронавирус таралу куркынычы аркасында махсус санитария режимы кертелде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 19 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә яумсыз диярлек. Иртән һәм көндез вакыты белән яңгыр. Көньяк көнбатыштан талгын, иртән һәм көндез тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан алып 3 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.